Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U iščekivanju ili čekanje početka agresije NATO alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Otvorena kosacrta, meseci, zapeta, dani, zapeta, sati, uoči prvih bombi po našoj zemlji, zapeta. I sam početak kampanje NATO, tačka, zatvorena kosacrta. Kampanja, dve tačke, otvorena zagrada A, zatvorena zagrada. Povremen, intenzivan, masovni rad usmeren u jednom pravcu, tačka. B. Utvorena zagrada, zatvorena zagrada. Vojnički, dve tačke. Ratni pohod, tačka. Zatvorena zagrada. Prag ljudskih izdržljivosti i morala. Citat Povlak. Kada je u pitanju sloboda i odbrana zemlje, granice, ljudske izdržljivosti i morala, jednostavno nema. Tačka. Situacije. Dve tačke. Tekuće, zapeta, vanredne, zapeta, izvan vanredne, otvorene kosacrte. Ove poslednje zahtevaju snalaženje u trenuci. Zatvorene kosacrte. Vreme, dve tačke. Sekunde određuju život. Ko ima jače srce ili hladniju glavu, Povlaka, ovo je citat, Povlaka još jedan, mi drugu zemlju nemamo, ratni komandant 250. brigade spominje kao herojske i 38. 125. 549. i 63. brigadu. Povlaka. Sve su dobile, Povlaka, citat, Povlaka, krvavo stekle, orden narodnog heroja, tačka. I uzgredno finale, dve tačke. Sticajem okolnosti, zvezda rata je postao nevidljiv, a potpuno je zapostavljen oboreni avion F-16. Tačka.
Generale, kako da vas predstavim?
Ja sam generalmajor u penziji Miroslav Lazović, trenutno predsjednik udruženja ratnih i mirovskih vojnih invalida Srbije i učesnik rata 1999. godine na funkciji komandanta 250. ratne brigade PVO.
Ja to može da se nazove ratni komandant?
Možda se nazove, nažalost ja sam trenutno jedini ratni komandant 250. ratne brigade. Nije za pohvalu, je tako.
kako su izgledale pripreme za bombardovanje i kada se saznalo da će da nas napadne?
Pripreme su trajale od 1991. godine. Ne može se, mislim, treba biti fair i reći ono što jeste. Ja sam još na predavanjima 1991. godine govorio da će i Republika Srbija, sadašnja ili tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, biti bombardovana iz prostog razloga što je to imalo neki vidljiv trag, da je to ka tome i vodilo. Tako da su te pripreme vršene od 1991. godine i mogu da sa ponosom izjavim da je brigada u tome revnosno učestvovala i pripremila za takve događaje. Ono što stalno ponavljam i što stvarno mislim da je to brigada odradila, a kad kažem brigada, mislim na sve pojedince koji su u njoj bili aktivni, aktivne starešine ili vojnici u služenju vojnog roka, to je da je princip obuke bio vrhunski. I onda vam je potpuno svejedno šta se u perspektivi događa. Ono što je bilo zabrinjavajuće, kada smo već znali da se to bliži bombardovanju ili nekoj agresiji, to je bio cela 98. godina, koja je bila izuzetno teška, jer smo u toj godini morali da razrešimo niz problema koji su išli paralelno sa svim tekućim zadacima koji su tu bili, kao što su ažuriranje ovih planova raseljavanja, pokretnih stvari, komandi jedinica, provera realnosti izvršavanja istih, uvežbavanje izvršavanja se mobilizacije, stežištem na jedinice koje su NA klasifikacije, jer brigada imala jedan dobar deo jedinica koje su bile NA klasifikacije, odnosno nisu bile popunjene u punom sombrojnom stanju.
Šta znači NA zbog slušalice?
Pa NA znači jedinica koja ima srž, ali nema ostatak koji prati te elemente. Tako da ona ima, na primjer, umjesto 94 ili 124 vojnike i starešine, ona ima 24 do 34. Onda znate šta je NA, šta je A. A klasifikacija, NA je NA klasifikacija. Tako da smo imali problema da te jedinice osposobljavamo, da i one mogu, bez obzira na sve to, sa delom ljudstva koje bude mobilisano, izvršavati zadatak kao i svaka druga normalna jedinica. Bilo je provere stanja vozila iz popisa, uvežbavanje raseljavanja minsko-eksplozivnih sestara ili vazdušnih ubojnih materijalnih sredstava iz magacina. Onda je to ogroman posao koji traži veliki angažovani ljudi, a nalazimo se u Beogradu koji je urbana sredina, pa je svaki takav potez opterećen bilo prevozom, bilo obezbeđenjem, a najviše čuvanjem, jer tih snaga za sve to jedva je, kako da kažem, bilo. E onda smo 1998. krajem, odnosno već u septembru, oktobru, bili sigurni da će biti agresija, samo je bilo pitanje dana. Početak 1999. godine bio je još problematičniji, jer se očekivao samo dan D. Bez obzira što tako to nije izgledalo u javnosti, ali bio sam siguran da će toga doći. Onda smo upali u problem zime, problem čuvanja ovih sredstava, problem obuke, problem izviđanja novih rezervnih požara, vatrenih, rezervnih, tehničkih i tako dalje. I veliki problem je bio izviđanje i opremanje osmatrača akvizicijskih stanica za svaki divizion kao posebnu celinu, bez prava da pozovete ljude na mobilizaciju. Tako da sad kad se setim tih događanja, jednostavno ne znam kako je sve to uspevalo. Ja obično to ne volim da ističem, ali u tim događanjima od pre, koliko već ima, 17 godina, jednostavno mogu da, kako da kažem, nije to ni više ni ponos, nego je prosto i začuđujuće koliko je to dobra jedinica i komanda bila uigrana. Kada ste sve obaveze prihvatili na sebe da bi divizioni mogli raditi samo svoj posao. I kada su svi zadaci izvršavani i da nijedno naređenje ne kasni, nijedno naredno ne kasni i da nijedan divizion nije bio, nije imao nijedan nedostatak od onoga što je brigada trebao da obezbedi. Tako da, eto, kažem, prosto fascinantno to deluje sa ove tačke gledišta. Moment sami događaji koji su se odigravali bili su dan za danom. Već smo već imali svoje aktivnosti koje su bile na terenu. Brigada imala svojih obaveza koje su bile tekuće, koje su bile varedne, a bilo je zadataka koji su, ne može se zvati ni varedni, ni tekući. To je neki izvaredni koji se pojavlju u datom momentu i mora se u datom momentu rešavati. No opet kažem, bile su to izuzetno obučene jedinice, izuzetno obučene jedinice i zadnje naše provere koje su rađene u februaru mesecu 99. godine govorile su da su divizioni u tehničkom i u taktičkom smislu spremni za svaku eventualnost, a da nismo znali koliki će biti gornji limit moralnog segmenta ili straha, sa koliko će doze straha ljudi ući, jer nismo imali bojevih gađanja i nismo imali iskustva sa sto relativno mlade starešine koje su ušle u rat bez pripremnih bojnih gađanja, što je ovako jedan veliki minus. Sam trenutak događanja ili sama ono kažem, kada znate sad da se nešto događa, ja sam tog momenta negde oko 14.30 časa bio u kancelari komandanta korpusa protivvazdušne odbrane kada smo dobili informaciju ili kada je prošla informacija da se može očekivati da će Javier Solana doneti odluku svakog momenta i da se može nakon te odluke očekivati da u prvom narednom satu već počne bočno borbena dejstva. Tada sam iz kancelarije komandanta korpusa posljednja tri divizijona podigao iz pripravnosti broj 1 u pripravnost za marševanje i sva su tri divizijona napustila bukvalno položaj u momentu kad su prve rakete, odnosno bombe, padale po tim položajima.
Znači oni su znali položaj?
Znali su položaj, kako nisu znali, to su mirnodopski položaj, su poznati. Ratni su nepoznati i naredni i ovaj položaj su nepoznati, ali u principu položaj koji su tu 20 godina
da,
se poznati, to su mirnodopski. Tako da, to su pri kasarnama i tu nije problem ni da se zna njihov položaj. I te večeri sam negdje oko 18.30 smo napustili komadno mesto, zajedničko komadno mesto, tako da smo u momentu pada prvih bombi tek formirali svoje izdvojeno komadno mesto i tog momenta kad su borbena dejstva počela, čak nisam imao uvezani ni sve divizione. Tako da, eto, kažem vam, bez obzira na svu pripremu, na sve to, ono izvanredni zadatak, eto, morao rešiti se u bukvalno 3-4 sata. Ali to su tako, opet kažem, toliko dobre ekipe da su mu u tih 3 sata rešili problem. Što je fascinantno. Sa ove tačke gledišta sada moga, fascinantno. Tada mi je to bilo normalno, a sad već vidim da je to stvarno bilo apsolutno nenormalno i da je to vrhunska obučenost ljudi koji su taj posao rešavali. Prve bombe su počele da padaju oko 19.50 na teritoriju Batajnice, komandnog mesta korpusa PV u Rakovici, a prve bombe su pale kod nas na položaju u Jakovu, Smederevu i Pančevu. No, kažem, u Batajnici se podrazumeva kao prvi deo na aerodromu, ali bukvalno tri divizijona koja su napustila položaj, zadnje vozilo izlazilo iz kasarne kada je prva bomba, odnosno prve rakete pale. Te prve večeri, kad smo već formirali i uvezali permanentno te jedinice, dejstvovao je prvi, odnosno sedmi raketni divizion. I imali smo eksploziju rakete. Tog momenta sam bio 100% siguran da će brigada izdržati i da nas više ništa ne može iznenaditi.
A šta znači eksplozija rakete?
Znači da je zahvatila nešto u vazdušnom prostoru i da je eksplodirala. Jer raketa, ako nema zahvata, ona će produžiti na samu likvidaciju, tako da je to sistem zaštite, da ne bi pala na neki građevinski objekat, da ne pali među ljude i da napravi teške probleme na mesto gde se toga. Jer bojeva glava ima 96 kg i ima nekdo oko 8000 pačeti, što je zaprepašćujuće za takav tip raketa. Ako padne na zemlju, onda je to katastrofalna katastrofalni problem. I tako smo, znači, 99. i takozvani, kako oni to zovu, kampanju, shvatili kao tešku agresiju na našu zemlju. Mi smo to uvijek javno govorili. Nažalost, naša zemlja je to prvi put potencirala tek nakon 10 godina. To je jedan najtežih oblika agresije koje se može izvršiti na jednu zemlju koja je bila zaštićena poveljom Ujedinjenih nacija, znači gde su pogažena sva međunarodna prava i ratna prava i povelju Ujedinjenih nacija, i to se gotovo, eto kažem, u 20. veku nigde nije dogodilo osim na teritoriju Republike Srbije, pardon, državne zajednice, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, kasnije državne zajednice Srbije i Crne Gore, sa katastrofalnim posljedicama iz kojih još, nažalost, dugo godina nećemo izaći.
Šta je bilo najteže u organizovanju Sajmišta?
Pa nemate, znate, kad ste godinama u toj svrsi, u tom sistemu organizovanja, kad ste u dobrim odnosima sa komandantima jedinica, kada imate poverenje u svoga pretpostavljenog, a oni u svog počinjenog, kada ja kao komandant imam jako dobre izgrađene odnose sa pretpostavljenom komandom, komandom korpusa, ratnim vazduhoplovstvom i tako dalje, nemate nekih nepoznanica. Ono što je nepoznanica i gde smo mogli očekivati problem, to su bili problem koliko je ljudska izdržljivost i koliko je moralna izdržljivost. Znate, kad pogine čovjek u jedinici, da je to katastrofalni problem, a mi smo počeli da ginemo. Mi smo ušli u rat izuzetno pripremljeni, sa 25 sekundi u pripremi, i počeli smo da ginemo. A onda smo morali da smanjimo intenzitet, odnosno brzinu reagovanja, i došli smo na 18 sekundi kada smo mogli da preživimo. U tom, to je moglo da radi samo jedinice koje su vrhunski obučene, to ne mogu da radi druge jedinice.
Pojasnite ovo što ste sada rekli.
Pa u pripremi za...
Šta znači priprema, šta znači 25 sekundi, pa evo, šta znači 18
ukratko,
sekundi?
Ukratko, znači od momenta...
Ne mora ukratko, nego da bude jasno.
Od momenta kada uočite, kad dobijete zadatak, vi imate vremena da okrenete sistem ka tome, uključite visoko zračenje, zahvatite cilj u vazdušnom prostoru, stabilizujete praćenje, proverite da li je vaš ili tuđi, na kraju lansirate raketu, na kraju sačekate rezultat dejstva rakete i date izveštaj. E sada, za dobru obučenu poslugu, kada sve to saberete, 3 plus 5 plus 2 plus ovo plus ono plus ono, plus let rakete od 11 sekundi, znači sve smo to pripremajući za ratno dejstvo mogli da uradimo, a poštujući pravila o gađanju, za 25 sekundi. Smatrali smo to jako visokim nivom obuke. Tad smo počeli da ginemo. Znači, morali smo toku rata da to, tih 25 sekundi, negde smanjimo. A da bi ga smanjili, onda smo morali ti narušiti način ili principe gađanja, vojnog gađanja, u tome što smo umjesto na 20 km pustili cilj da dođe na 14 km. I onda niti oni imaju šansu da prežive, niti mi imamo šansu da prežive. Na koje ima jače srce, da kažem, ili hladniju glavu. E sa tih 18 sekundi mi smo preživjeli, počeli da preživljavamo. E sad, uzmite vi pa merite šta možete za 18 sekundi da uradite u životu. A mi smo to mogli. U tome, ja mislim, kvalitete jedinice, i u tome mislimo da je to ono što tu jedinicu odvaja od svih drugih.
Znači, sekunde su život.
Tačno. Uprevedeno u našem poslu, sekunde su život. Što brže odradite i smanjite broj sekundi, veća je šansa da preživite.
Kako se dalje razvijaju događaji?
Pa ima sad, kako da, sad kad se opet vratim u taj period, nisam ja očekivao neka velika iznenađenja u okviru brigade, nije ih nešto posebno naročito je bilo. Bila su dva iznenađenja, jedan je iskočio divizijom više od drugih, jedan je loši bio od drugih, ali principijalno je brigada realno odradila svoj deo posla i sasvim, mislim, zasluženo dobila orden narodnog heroja. U tom radu, u tom vojevanju i u tim svim borbenim dejstvima, nažalost, bilo i pogibije, izgubio sam 9 ljudi, 13 teže lakše ranjeno, tada su 4 sa teškim povredama, koji su invalidi prve kategorije, ali mislim da smo zadatak obavili korektno i krajnje pošteno prema sebi, prema brigadi jedinici, a i prema zemlji koju smo branili. Mi drugu zemlju nismo imali, svesni smo bili da će toga doći. Mi smo bili svesni da smo prvi na udaru, bili smo svesni da će nas čitavo vreme bombardovati, ali to ne umanjuje značaj ni drugih jedinica, posebno ne Prištinskog korpusa. Ja bih volio da to ljudi pravi. Ja govorim o 250. brigadi, ali ne manje skinamo kapu, da kažemo, i jedinicama koje su vrhunski obavile zadatak, kao što su 38, 125, 549, 63, da li svi su oni nosioci ordena narodnog heroja. To nikome nije palo s neba, to su ljudi krvavo zaradili. I te jedinice krvavo zaradile taj orden. Mislim da smo i mi jedna od tih jedinica koje je to znamenje iskreno i korektno pripalo.
Spomenuli ste bili malo, kolika je na kraju ljudska izdržljivost i moralna izdržljivost čovjeka?
Pa pitate me teško pitanje. Ja kad sam predavao dužnost, ja sam svom zameniku rekao sve. Ili gotovo ništa, ili sve znao šta ga očekuje. Samo nisam mogao da mu kažem koliki je prag izdržljivosti ljudi. Mislio sam da taj prag ima neku svoju granicu. Ispostavilo se sljedeće, znači da kada je u pitanju sloboda, kada je u pitanju odbrana svoje zemlje, kada je u pitanju odbrana svoga grada, svoje porodice, da te granice gotovo i da nema. Bilo je pucanja, ne može se reći da su svi ljudi izdržali, ali je to zanemarljivo. Čak i manje to je od 1% koji je bio, ko bi bio, mogao biti realan neki eto element za uspoređivanje. Suštinski posmatrano, mislim da kada imaš zašta da se boriš, da granice nema. To su pokazali oni momci na Košarama, pokazali su mnogi drugi na drugim mestima, pokazali su piloti u vazdušnom prostoru, znači granice nema. Vi ste u borbi, imate protivnika koji vam nije samo protivnik, to je agresor koji vam želi apsolutno svako zlo. Uništava sve, znači ubija vam porodicu, ubija vam imovinu, ruši sve što se moglo srušiti, srušili su. Postavlja se pitanje zašto. Ko su ti ljudi koji tako rezonuju, ko su ti ljudi koji to tako rade? I kada vi imate takvog protivnika, onda nemate više patriotizma, onda imate protivnika koga treba uništiti. Tako da u tim momentima borbe ne razmišlja se o patriotizmu, ne razmišlja se o ničemu, razmišlja se o preživljavanju da bi ostao što duže, da bi što duže zadavao neprijatelju gubitke. I tako smo to i, kako da kažem, tako smo i učeni. Ja uvijek ističem da ljudi koji su, naši ljudi koji su prošli naše akademije, koji su prošli naše iskustva, učeni su, spremani za te događaje, tako da nikakvih posebnih iznenađenja u tom segmentu nije bilo. Kad se završi segment i kad se završi rat, onda se malo drugačije razmišlja, onda se vide kolike su to štete, pa ti je žao što toga nismo uradili mnogo više. Objektivne okolnosti su jedno, želje sasvim drugo, tako da tu razliku treba uvijek normalno ili sad argumentovano analizirati.
Koliko ima potvrđeno oslobođeni avion, pošto idu razne priče?
Znate, ima raznih priča. Proteklih 17 godina imate raznih priča, raznih pisanja, raznih knjiga. Mi volimo da to pokušamo da objasnimo jezikom prostog naroda, ljudi razumiju. Jedno je kad oborite, jedno je kada pogodite. Nažalost, ja sam dobio razno razne zvanične informacije koje opet ne mogu biti zvanične potvrđene, jer da biste nešto mogli dokazati, morate pokazati deo nečega. Ono što mi sa sigurnošću...
Znači deo aviona,
deo nečega, deo točka, deo krila, deo kopita, nešto morate pokazati da biste imali dokaz. Pa onda postoji razlika između pogođenog i oborenog. Mi sa velikom sigurnošću smo iznali podatak još 1999. godine koji se nikako ne menja. On je on odraz naših pravih analiza da je pogođeno 62 aviona. Da je od toga na našoj teritoriji palo dva. Da je pogođeno, odnosno oboreno negde oko 300 i nešto krstarećih projektila, 37 bespilotnih letelica itd. I to su podaci koje zvanično postoje u jedinicama, odnosno na nivou vojske sada Srbije, i koji se ne menjaju. Verujemo da je možda bilo mnogo bolje nego što smo ga mi objavili, ali za ovo što mi pričamo postoje dokaz. Za sve drugo možda je bilo bolje, ali nemamo dokaz. I treba se držati onoga što je moguće dokazati, ono što je realno dokazivo. A da je bilo noviteta, bilo je, obaranje ovog F-117 je, ja to volim da kažem onako prozaično, pa kažem, dogodilo se u najboljem momentu za jedinicu, a u najboljem mogućem momentu za oružane snage tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Samo je to, pa eto ima, znači, ja tvrdo verujem i u činjenicu da je oboren i B-2, Nažalost, mi nemamo točak, nemamo krilo. Oboren je jedan vrhunski avion, F-16. I kada pravite komparaciju, ništa nije manji nivo značaja tog aviona u odnosu na F-17. Nego čak šta više, u mnogim elementima taktike i politike, on je mnogo značajniji jer je dokazao da i nakon 70 dana PVO postoji, da nije uništen. Taj događaj je nekako zapostavljen u korist nevidljivog, što nije korektno.
Poštovanje i ratnike i ratnih vojnih invalida, to postoji uopšte. Ili je sve pomoj Gripovec i sve će to narod zvati?
Pa postavili ste pitanje na koje je teško odgovoriti. Ja se sa toga često pitam. I nekad mi dođe da kažem, da stvarno dignem ruke od svega, jer toga vidite da to nemate tog poštovanja. Nemate ga na ulici, nemate ga u dvorištu, nemate ga u autobusu, nemate ga... Međutim, ima nade. Evo, ja sam baš bio skoro u Rači. Kragujevačkoj Rači, eto, vi znate da je moj saradnik bez obe noge i jedne ruke, jednog oka, i Gurić, tako lica, obilazići malo grad i malo se družiće sa invalidima tamo. Niđemo na trojicu dečaka koji imaju 10-11 godina i koji trče, i kad nas vide oni stanu i kažu dobar dan i poklone se i pomere se. I drugo, imate par puta policajac, mladi policajci koji šete u gradom, pritrče da pomognu, oni bi da doguraju kolica. Imate opet situacije da ljudi ustanu, odaju priznanje. Tako da kažem, ima nade, ali se mora raditi. Treba se dati jedan dan ratnih vojnih invalida KOS-u, da se pojavimo u školi, da držimo neku nastavu u jednom času, u jednoj godini.
Vi ste nudili?
Pa probali smo da to ponudimo, nažalost to jako teško ide. Prvo, jako teško imate kontakt sa našim, sa ministarstvima našim. Ne možete prići, ne znate kome da se obratite. Jer na pitanja koja postavite nemate odgovor. Postoji ta administrativna čutnja, kako to zovu ljudi, ili administrativna tišina. Vi pišete, nema odgovora, vi pišete, nema odgovora. Dok je sa resornim ministarstvom nešto drugačije, mnogo su povoljne stvari da možete sa državnim sekretarom, pomoćnikom državnog sekretara, imati gotovo svakodnevnu komunikaciju.
Generale, predstavite mi se puno.
Ja sam general major u penziji Miroslav Lazović, ratni komandant 250. raketne brigade PVO, učesnik ratova od 1991. do 1999. godine, trenutno na funkciji predsjednika Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije.
Emisiju uradio Bojan Lazović.